Viss sākās Amerikas Savienotajās valstīs. Pirms aptuveni 60 gadiem satikās divi vīri un dalījās savos stāstos par postošo azartspēļu atkarību. Viņi sāka regulāri tikties, ritēja mēneši un pie spēles viņi vairs neatgriezās. Uzturot atturēšanos, jānodod cerības vēsts arī citiem. Tā viņi nosprieda un 1957. Gadā notika pirmā anonīmo spēlmaņu sapulce Kalifornijā. Latvijā šāda sadraudzība sākās pirms 15 gadiem, kad satikās trīs cilvēki.
Sapulču laikā mēs atklājam cits citam varbūt savas problēmas un...
Tā kā sadraudzībā liela nozīme ir konfidencialitātei, šajā ierakstā anonīmajiem spēlmaņiem ir mainīti vārdi un tehniski izmainītas balsis. Andrejs pirmajā anonīmo spēlmaņu sapulcē nonāca pirms 3,5 gadiem.
Savā azartspēļa atkarībā es biju kritis jau vairāk nekā 18 gadus. Ja, un tas, ka es atradu sadraudzību tikai tos 3,5 gadus atpakaļ, tas parāda to, ka laikam es biju sasniedzis to savu bedres zemāko punktu, lai kaut kādā veidā atvērtu acis un meklētu šo te palīdzību.
Tobrīd bruka Andreja ģimene. Bija jāmainās, taču viņš saprata, ka ar saviem spēkiem vien galā netiks.
Man personīgi ģimene izdevās saglabāt, lai gan mana pēdējā likme sakrīt ar to dienu, kas man varēja būt pati nelaimīgākā mūžā. Un es viņu uzskatu tomēr kā pašu laimīgāko, jo tad bija, draudzene nolikusi man izvēles priekšā, tad vai es palieku ar ģimeni un toreiz mēs gaidījām dēlu, ja mēs vēl tajā dienā uzzinājām, ka mums būs dēls un tas arī ļoti man caur asarām gāja. Es domāju, kā es taču tikai savu naudu zaudēju, bet tās asaras, ko viņi bija atstājusi un iespējams arī domas, kur tad es esmu tās naktis pazudis vai varbūt kādā morgā jau mani meklēt vai slimnīcā, ka tik ilgi nerādos mājās.
Līdzīgs stāsts ir arī Kārlim. Arī viņš nonācis dzīves zemākajā punktā.
Es neticēju, ka es varu nespēlēt divas dienas. Es ticēju, ka vienas var uz kaut kādām morālām paģirām pēc iepriekšējās naktas, bet ka divas dienas nevar noturēties. Jā, un tad es sāku apmeklēt sociālo darbinieku, kas strādā ar azartspēļu spēlmaņiem vai vispār ar atkarībām. Un tad viņi ieteica man, kādu laiku es nevarēju sadūšoties aiziet, bet tad es aizgāju un... Jā, es esmu arī viens no tiem gadījumiem, kas no pirmās sapulces nav vairs spēlējuši. Un tad es ilgi domāju, kas ir tajā sapulcē tāds, kas liek justies labi pēc sapulces. Un tas mans secinājums bija tāds, ka skatoties uz brāļiem, kas jau ir kādu laiku nespēlējuši, es redzu cerību, ka man arī tā var būt. Un tad tā arī ir.
Anonīmo spēlmaņu sadraudzības sapulces notiek trīsreiz nedēļā Rīgā, Imantā, Teikā un Vecrīgā. Kārlis stāsta, ka sadraudzībā cilvēki stāsta gan par šā brīža sāpīgām problēmām, gan arī par to, kā atrast ceļu šo sadraudzību.
Un sapulci vada, bet viņš nevalda tas, kas vada. Viņš vienkārši uzņemās vadītāja lomu, izvēlās tēmu, par ko runāt.
Daloties pieredzē, biedri kļūst stiprāki un citi to dzirdot saprot, ka nav vieni. Kārlis atceras, ka sākumā pats galvenais bija pat ne 12 soļu programma, bet gan izrunāties. Un te runāt izrādījās ļoti vienkārši.
Piebilcīgā lieta likās tā, ka mums ir augstākais spēks, kā mēs paši to saprotam. Tā kā es saprotu savu augstāko spēku, tas arī ir mans dievs, un tāpēc mēs nebalstamies nekādām reliģiskām konfesijām vai sektām, ar neko tādu mēs nesaistamies.
Uz sapulcēm, kā anonīmie spēlmaņi saka, kalpot jānāk būtu reizi nedēļā. Ja sāk izlaist, var sekot kritiens un iekrišana atpakaļ azartspēļu gūstā. Kārlis un Andrejs kopš pirmās sapulces vairs nesot spēlējuši. Taču diezgan daudzi nevar lepoties ar šādu veiksmes stāstu. Labā ziņa gan ir tā, ka ļoti daudzi pēc kritiena atkal atgriezušies sapulcēs. Kā Andrejs saka, mēs nebaidāmies krist, bet baidāmies necelties. Un arī pēc kritiena visi esot mīļi gaidīti atpakaļ. Savukārt Kārlis atceras, ka viņam ļoti liela tieksme spēlēt bijusi aptuveni 3 mēnešus pēc spēlēšanas pārtraukšanas. Visu laiku licies, ka tūlīt skaidrības laiks pārtrūks. Dodoties uz darbu, viņš pat centies abraukt ielas, kur ir daudz spēļu zāļu, un pirmos mēnešus viņš dzīvojas dienu pēc dienas. Sakot sev, šodien es nespēlēšu, varbūt rīt, bet ne šodien, un tā tieksme mazinājusies.
Es vispār redzu pasauli, tagad tad es neredzēju neko.
Arī Andrejs šodienu nevarot salīdzināt ar laiku pirms 3 gadiem.
Dzīve ir gājusi labumā, ja, ka nav atkal kārtējie kredīti, kārtējie aizņēmumi, kurus es nezinātu, kā nomaksāt, ja, jo daļai mūsu sapulces arī strādā kā spriedzes mazināšanas grupa. Ja.
Sestdien 16. janvārī, atzīmējot anonīmo spēlmaņu sadraudzības 15 gadus, Rīgā viesnīcā Hotel ABC notiks jubilejas pasākumi, kurā arī būs vairākas sadraudzības sapulces. Uz tiem anonīmie spēlmaņi laipni aicina ierasties un sīkāk informāciju meklējama anonīmo spēlmaņu sadraudzības mājaslapā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.